400-ийн шуугиан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 81.1 хөргөлгөөндөр сугатар болон сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахайлтхэ. 7 ног бүрийн даваагаас баасан гар гягн цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаар 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг Улаанбаатар хотод 18 цаг 13 минут болсон өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 14-ний даваа гаргийн 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжига гэрлээ за нэрлэгчээр мөнгөцгийн хөшн байрнаар ажиллаж байна. Дахин орой минь түргий.
За орой минь дахин үргэе.
За нэвтрүүлгийн амралтчаар та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэхийг сураатагаар Ингүн Эг Групп компани за мөн энгийн бүгдэд Минопос хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За өнөөдөр чинь таны мэдээгээр эхэлдэг. Шүүгүүлээд үг.
За шүүгүүлээд үг. Өнөөдрийн мэдээнүүд бол үнэхээр шүүгүүлхаар юм байна.
За.
За ер нь бол би бас илтвэл юм сонсож ярьж явсан хүн.
За.
Гэтэ энэ удаагийнх бол бүр арай л дэмтчлээ. Энэ тэгэх шуугаа өргөх гэж байна. Энэ тэгчүүд шуугуулж гаширахгүй бид нар ч ярьж ашрахгүй.
За.
За бүр энэ тутмаа энэ тэгхийн энэ утаар парадеш гэж мууч бол актер мууч байх юм.
Энэ муучаас юм гарэш шүү. Их юм гарэш шүү.
Илүү юм гарах юм аа.
За.
За энэ тэгэх шуугаандаа бүр хайр дурлалтай шуугаа шүү.
За.
За утар парадеш мужийн алигарх гэдэг хотын иргэд болох 20 настай Рахул болон Шиваны нар бивитэд дурлаж хайрлаад 4 сарын 16-ны өдөр гэрлэн суухаар болоод хурмын зараа түгээгээд хамаг амтнд хэл сургадуулгаад байсан.
Уул нь бол одоо нөгөөдөр байсан байх шүү дээ хурмын тийм үү?
Тийм. Арга шүү.
Нөгөөдөр.
А тийм нөгөөдөр байсан.
За.
За хурмын урлаг задлаг аль хэдийнэ тарагдсан. Хамтан сатнууд нь ч оролцсон ирнэ гэдгээр мэдгдсэн байсан чинь. Хурм болохоос юу тэгээ 9 өдрийн өмнө нэг юм болсон.
За.
Нэг юм болсон.
За.
Нэг том юм болсон.
За, залуу нь болоос тунчиг давгүй дайггүй залуу.
За, 16-нд бол хуримнаас 9 өдрийн өмнө гэхээр энэ 4 сарын 7-нд болсон үйл явдал байгаа юм л да.
Аа.
Гэнэтэл 20 настай сүд харахуугийн сэтгэл нь ховраад арилаад өгсөн.
Ээ хүүди.
За. Гэтэл ховрох ховрохтаа бүр арай л дэндүү ховраад. Арилах арилахтаа арай л дэндүү нэг хүнтэй хамт арилаад өгсөн. Хинтээ хамт цухтаад алга болсон гэж бодож байна.
Ээжтэй юм болов? Ээжтэй юм болов?
Ямар амар мэддгий.
Тэгжэл таарна.
Сүүд бүсгүйхэн ээжтэй буюу 40 настай Анита гэдэг бүсгүүтэй хамт ороод цухтаад өгсөн гэж байна. Ээ хүүди. Йоо, бүр толгойдч багтахгүй байгаа байхгүй. Тэгээд зүгээр ч цухтахгүй хормын ёслолын бүх зардал мөнгө мөн Анитагийн гэр бүлийнхний хадгаламжийг нь хаослоод арилаад өгсөн байдаг.
Наад хоёр ч тэгвэл бүр өмнө нь холбоотой байсан юм шиг
шүү. Ард нь өнөөх сүд бүсгүй хов хоосон хоцоржээ.
За.
За 4 сарын 6-ны нэм гарагт дараахул гэдэг энэ залуу хормын хувцсаа авна гэж гэрээсээ гараад удаачгүй аав руугаа залгсан байгаа юм.
Өөрийнхөө аав руу. За.
Би явлаа. Намайг хайх хэрэггүй гэж хэлсэн. Яг энэ үетэн зэрэгцээд сүд бүсгүй ээж хамаг хатгаламжаа хаослоод алга болоод өгчээ.
За.
За, яг сүд харахуу болон хадам ээжийн хоёрын хооронд нэг л тийм ер бүсийн арай өөр харилцаа байгааг сүд бүсгүйч тэр сүд бүсгүй аавч тэр мэдрээгүйш мэдэрсэн гэж байгаа юм.
Аа, за.
Энэ чинь нэг л арай л өөр байгаа юм биш үү гэд. Гэхдээ хурам болох гэж байхад мэлэхгүй хэлээд яах вэ гэд дугаал өнгөрөөд исэн юм ээж л дээ.
За.
Одоо харин сүд бүсгүй хувьд бол ээжигээ одоо сүд залуутай нь яасан ч хамаагүй. Би ерөөсө хомдохгүй, тоохчгүй. Та хоёр яавал яа. Харин тэр миний инженерийн үнэт эдлэл болон мөнгө авмаар байна гэж орон нутгийн хэвлэлд өгсөн ярилцлагандаа хэлжээ.
За.
Гоё те энд бүр ингээд яг ингээд гоё юм болонгууд нь орон нутгийн хэвлэлийнх нь очиад ярилцлага авцсан ч байж идэг.
Харин шүү дээ.
Нөгөөдүүлэн сайхан ярилцсан ч байж идэг.
Оо энд бүр одоо ингээд телевизийн мэдээгээр сайхан ингээд оо нана нөө энтгчүүс өстэй амар сүртэй гал гармаараа ингэж ярьдаг шүү дээ. Оо мэдээ олцсон гарч ийн зүгээр.
За өнөөх цухтаг ээжийн нөхөр нь болох Кумар гэдэг нөхөр Бангалор хотод нэгэн жижиг бизнес эрхэлдэгэ.
За
сүт харахуу сүт бүсгүйгээсээ илүү ээжтэй нь яриад байгааг нь ажигласан ч элдв дэдийн юм ярьж охиныхоо сэтгэлд сэв суулгаад яах вэ гэж бодсон байж л тэ гэтэл тонгорулсан.
Яа.
20 жил ханилсан хонгортой тонгоруулжээ. Ямартай ч 20 жилийн хамтаа амьдрал сүрсэн, гэрлэн суух байсан хосын ирээдүйн амьдрал ч бас сүрлээ. Энэтхэг даяар хайр сэтгэлээ дагаж хорин бүснүүлсэн энэ хоёрын тухай нийллээд шуугцгааж байна да.
Шуугцгааж яах вэ?
Энэ нэрээ шүү дээ, энэ зүгээр Монгол тетэр бол ерөөсө тодгоо тарихынд багтаж бодохын ч эцсгүй юм байгаа хөөх.
Харин шүү дээ.
Тэгэхэд тэнд бодитороо болоод, мэдээ болоод, хүмүүс нь очиад, сэтгүүлчд нь очиад авжил байдах газар шүү дээ.
За.
Тэгсэн сэтгэлдлүүд нь. Эмэгтэй хүн нэг явчихаараа эргэж ирдэггүй гэдэг чинь л энэ дээ. Гэхдээ ээж нь их залуухан сайхан хүүхэн байж дээ. Энэтхэг гэхэргүй хүүхэн байна гэсэн байна. Тийм үү?
Хүш энэ одоо ингээд харин хоёр зураг байгаад байгаа аахгүй юу? Аль нь охин, аль нь ээж нь бараг ялгагдахгүй болчоод энэ харин.
Аа түүл актер залуухан харагдчих юм байна.
Аа яг тэгээд байгаа. Тэгээд байгаа. За. Аа энэ ээж нь юм байна. Аа зас охиносоо арай жаахан хөчмөд харагдчихна.
Ээж нь юм уу?
Ээж би бол энэ ягаа уцдаг бол ээж нь гэж бодчих.
Энэ нөгөө сүт залуу мөн үү?
Мөн мөн мөн.
Аюу.
Аа энэ охин нь юм байна. Аа за охин нь бас арайч гэдэг бас нэг хортой юм гэсэн дээр арай залуухан юм байна.
Охин нь бас гоё л охин байсан юм шиг.
Тийм байна, тийм байна.
Хүмүүс
ингэнэ. Ээж нь хэрэггүй энэ жил хэрэгтэй гинэ гинэ. За.
За, айтаахан хүн байна ээж нь. Нэрээ л хатам ээж халуухан байгаар анхаарал төвлөрдөггүй. Хүссэн хүсээгөө өгцгийг нь харчихсан л сууж байдаг гинэ. Ямар аймар юм бэ? Тэр бүсгүй ямар өрөвдөлттэй вэ? Хайртай гэж бодож байсан залуу нь ээжтэй зүгтх шиг аимшигтэй үйл явдал хаа байх вэ те? Ээж нь яаж ингэж охиносоо урууч чаддаг байна гинэ. Гэхдээ энэ ч одоо ер нь ингээд зүгээр миний бодолтууд бол багтахгүй байгаа юм л да.
За
зүгээр энэгээр ингээд зохиол бичээд ном байвал би те солиотой сэтгэгдэх гар байна гэж бодмоор байгаа байхгүй. Гэтэл эн чинь бодит байдал дээр болсон үйл явдал шүү дээ.
За тэр залууг бол одоо за яах вэ ингээд ээж нь ингээд сонирхож байна гэж бодоход ээж нь бас арай арай тий. Хүний их хүн бидтэй энэ ч
тоо. Тий шүү дээ, тий шүү дээ, тий шүү дээ.
Охиныхоо сүүт залуутаа ээж бол бас арай арай. За.
Арай арай ч гэсэн.
За да миний мэдээ юу одоо?
За тэгсэн.
За миний мэдээ шүү дээ. Надад бол ээж дээ. Энд айгүй хөөхөн санагдсан байхгүй юу? Одоо манай найруулагч нэг айгүй хөөхөн зурнууд үгэн заяа. Хятад шугаа өрөх гэж байна би. Хятадын хонон мужийн нэгэн амтны хүрээлэн амтантай зүү бус харилцсан хэрэгээр олны шүмжлийн бай болоод байна. За зүү бус харилцсан гэхээр нөгөө амтнаа зодож нүдээ зовоогод байсан юм бол байхгүй шүү заяа. Харин хувц сунар өмсүүлж нүүр амыг нь янзлаад хүн татхын тулд шампанзаа сармагчин гойж гооцсон хэрэгт орчоод байгаа.
Хөөх юм сууж байна оо.
Тэр өөрөө нэг юм тэрэг мэрэгэн дээр нэг бүр бидэр тэр үсийн боосны л гарч ирсэн. Нэг ихдүүд байгаа юм шүү.
Тэмүү бантик шиг юм байгаа ч зүучжээ бас.
Хоёр бантик ингээд зүүцэн заяо. Тэгээд бүр нэг ихдүүд байгаа шүү.
Гэтэ яг энэ шампанзаанууд бол хөөхөн байхгүй ер нь.
Хөөхөн бүр амар хөөх ихдүүд харагдаад байгаа байхгүй. За 8 сартаа энэ чиши гэдэг нэртэй шампанзаан төрөөд удаагүй ч гэсэн хэдийн онлайн од болж олны анхаарал төрсөн юм тийм бай. Харин амтны үрэлэнгийн шампанзаанд даашин зөмсгөж үсийг нь сүлжиж янзсны дараа бичлэг зураг нь олон нийтэд цацагдсан. За зоопаркад ирсэн үзэгчдийн хувьд бол чишийг баярлан хүлээж авсан. Харин зураг хөрөг нь интернэтэд цацагдсны дараа хүн татхын тулд амтны эрхийг ноцтойгоор бүдүүлгээр зөрчиж байна гэж үзэх хүмүүс олон гарч ирсэн. За даашин зөмссөн шампанзаатай холбоотой мэдээлэл ингээд олонний анхааралд өртөх болсон шалтгаан нь одоо нөгөө өвсийн төдий хэргийг бухлын хэмжээнд болгож харсан буюу нэг ёсондоо харах үндсхийн ялгаанаас болж хүмүүс муудалцаж сайдаад байгаатай холбоотой гэж үзэх хүмүүс бол бас байна. За амтны үрэлэнгийн зүгээс чишийг дааруулахын тулд хувц өмсгсөн харин үсийг нь хөөхөн харагдуулахын тулд янзалсан гэдэг мэдэгдэл хийсэн. За сул тавхаар үс нь нүдийг нь хаад байдаг учраас сүлжиж янзалсан гэсэн. За мэдээж хүмүүсийг яг хоёр талцуулаад байгаа энэ хэрэг дээр эрдэмтэд орж ирсэн. За амьд амтны байгалийн хэм дасах чадварыг алдагдуулах нь хэдийгээр амтны үрэлэнгийн амьтдад айхтар сүргээр нөлөөлөхгүй ч амьд явах зүн совинд нь нөлөөлнө гэж үтсэн. За нэг ялангуяа сөргөлж амьдардаг сармагчин ганцааран ингэж тусгаарлаад гадаа төрхөнд нь өөрчлөлт оруулж өсөхгүй нь сэтгцийн эрүүл мэндэд бас нөлөөлнө гэж эрдэмтэд үзжээ. За тэгэнгүүт хүмүүс нөгөө талд болохоор юу гэж үгээд байгаа юм бэ гэхэлэр зэрэг одоо юу гэдээ ингэж яг байгалийн амтныг тийм үү байгальтаа байгаа яг өөрийнхөө зүн савингоор хоолоо олж идээд байгаа амтныг хэрвээ ингээд хүн гаршуулж дасгаа тий гэрийн тижээр амтын шиг болгочих юм бол энэ харин ингээд тэр амт нь маш сүргээр нөлөөлнө, бүр маш шүү тий. А гэтэл эн чинь амтны хүрээлэнгийн амтан байхад
угасаал тэндэ төрсөн.
Тий, угасаал тэндэ төрсөн амтны хүрээлэнгийн одоо хүн амтан ингээд тэрийг үзэж хардаг ин тэгээд эн чинь айгүй игдүүтэй хөөрхөн байж тэгээд нөгөө талд бол тэгээд байна заа ёо. Ингээ хоёр яг талцсан. За сэтгэгдлүүд нь хөөрхөн амт юм аа, ийм жаахан амтны дааруулахгүй гэд хувц өмсгөж яадаг мундаг амтны хүрээлэн байна. Гэхдээ сэтгэц мэдрэлт нь нөлөөлдөггүй байгаа да гэсэн байна. Амтныг хувцлаад хүмүүст байн хүргэж өсгөх чинь зугаа цэнгэн болгож ашиглаж байгаагаас ямар ч ялгаа алга хүн чанартай баймаар байна. Амьд амьтанд зөнгөөр нь амьдрах бололцоог нь өг, эсвэл гаргаад явуул гэсэн байна. Ямар үзмэр иштэй амьдтыг үзмэр шиг боддог үе өнгөрсөн шүү. Нялх амьтныг хүн шиг болгочгоод сууж байгаагаас ичээсэй гинэ.
Би болвол иштэй нөгөө нэг ингэхэн зөв гэдэг талд нь байгаа байж гин би. Яг тэгвэл би бол мэдлэлтэй Тайланд жишээлбэл нэг авгач юу авгатай залуухан хөхөө гэр бүлэрэ 3 макака гэдэг арай нэг жижигхэн нөгөө нэг юм нэг сүултэн нэг янзын нөхөр байдаг штэ бас нэг юм нэг явж маваад одоо ингэ бүжгэлж бүжглээд байдаг тийм макакаг өштэ
за
яг ингээд бүр ээжээсээ төөрөөд үхчих чахт нь тижээгээд сүм өгч жагаад аварцсан эхлээд 2 байсан сүулт нь 3 болцсон байлаа бас л нэгийг аваад ирсэн юм шиг үлээ тэгээд тэрний бүр ийм блог нэдэг байхгүй үздэг тэр бол бараг зүгээр яг л ингээ хүүхд шиг штэ дагаалгүйгээр хувц сунраа өмсч үнсэл ус мосонд ороод зүгээр хажууд нь тор морыг нь бариад захмах дагаж авч маваад штэ тэд нар бол яг тийм хүн шиг тэгээ тэр гурыг тэгээгүй бол тэр гур өгөх байсан байхгүй юу
манайх ч бас ягав нэг борхуутэ болоогүй юу
нэг
гугын зул
бол
юу янзаг ирээ тэгээ тэрий чин хөөрхөн болгоод тэгээ буцаагаад нөө богд ууланд тавьсан штэ тий тэрэндээ бүр борхуу гэдэг нэр өгцөн тий
тэгээд яг уу иймэрхүү юмнууд ялангуяа энэ хүн төрст мэт би зүгээр шимпанзегийн гэдгийг өгөөг нь мэдэхгүй гэтэл шимпанзеч нь бол анхад удаа том оо сурсан хамгийн ухаантай нөө хүнд хамгийн ойрхон гэдэг хүн төрст сармагчнууд дотроо бас ухаантайдаа л ордог шүү дээ. Тэгээд нэг хактер тэгээд ястаа нөгөө нэг байглаас нь авчираад дасдсан биш гайгүй санагдчих надад тул.
Энэ гэдэг энэ нэр нь нөл игдөө байгаа шүү дээ. Йоо тэр үсмэсийн л хаарч байгаа ёо. Ястаа нэг игдэтэй залуу байна
энэ нэр. Тэр нэг хүүхний тэр тижээдэг 3 макака бол бүр ийм хувцсан өөрөө өмсчдэг заяа. Өөрөө сольж мөлдөд өмсчдэг. Тэгээ усанд оруулангууд аага ингэж мэнгээ зүхтдэг заяа. Тэгээ барьж аваад усанд оруулангууд ингэж мэнгээ сууж мод хөөхөө.
За. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар энгийн бүгдэд Минопас хамтран ажиллаж байгаа.
За.
За бас төхөөрөмж хэрэглэгчд буюу хуваарь бизнес эрхлэгчдээ Минопасынхон эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг санал болгож байгаа. За тэгэхээр та мэдээж Минопасын хэрэглэгч болохыг хүсвэл хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид суурилсан ухаалаг пос төхөөрөмжийг урьчилгаагүй, хүүгүй, шимтгэлгүйгээр өдөрт 15,000 төгрөг төлөөд авах боломжтой байгаа шүү. За тэгээд Минопас ч одоо хамгийн өргөн сүлжээтэй учраас хөдөө орон нутагт маш олон хэрэглэгчтэй гэж юм. Хэрэглэгчийн тоо жил бүр нэмэгцээр байгаа гэж юм. За тэгээд хөдөө орон нутгийн бизнес эрхлэгчдэд хамгийн сүүлийн үеийн ухаалаг пост төхөөрөмжийг таатай нөхцлөөрөөс худалдаа авахыг санал болгож байгаа. Тэгээд бүх төрлийн зээлийн үйлчилгээ газар дээр нь түргэн шуурхаа барьцаагүй шимтгэлгүй шийдвэрлэж олгодог. За энэхүү орон нутгийн аяны 4-р сарын 14 гэхэлэр өнөөдөр заяо. 14-15-нд зүүн хараад 16-17-нд Дарханд, 18-19-нд Сэлэнгэд, 20-21-нд Эрдэнэд, 22-23-нд Булган аймагт, 24-25-нд Хөсгөл аймагт тус тус ажиллах нь байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол зүүн хараагийнхан авах боломжтой байгаа юм байна шүү дээ.
Манай орон нутгийн бизнес эрхлэгчд бол эднийхээс ч давчвал зүгээр. Яагаад гэвэл шүү дээ, эн чинь ийм юм байдаг юм байна. Оо энэ мөнгө хүлээ авах лимит дээр гэж байдаг гэж шүү дээ. Эднийх ямар ч тийм лимитгүй гэж байгаа. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт нь гэх юм бол энэ нэг олон юм ингээд нэг ингээд эн чээч нэг карта уншуулад тэнчнээс ч нөтөө гаргаж маргаад ингээд гэж шүү дээ. Тэгэхгүй эднийх нөтөө шууд тэнчнээсээ хевлэр гаргацдаг. Постерээсээ хевлэр гаргацдаг. Тэгээд та гар утсаач пост ашиглаад гар утсаараач юу хийж болно?
Тийм байна.
Гүлгээ хийж болно. Ахаад одоо юу гэдгийг бүх төрлийн картуудыг зурдаг, барьдаг, шургуулдаг, барьдаг бүгднийг хийдэг. Тэгээд дээр миний нөө үзүүлэх гэд дуршаад үзүүлэх гэдсэн тэр чинь бол жишээл 470,000 л гэж хэлсэн шүү дээ. Би нэг тэр хотлын нөө зан ахас энэ посмосо шинжилтэж гачи юм аль дээр үеийн нэг балав хосто мосто гэсэн чинь ээ эн чи сая май төгөрг мөгөрг ахад дээр нь барьцаа барьцаа ч гэнэ баахан юм яриад байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь үгүй энэ бол тэгдэггүй юм байна. Энэ бол яг одоо энэ орчин үедээ таарсан шууд ингээл бүгднийг нь хийчихдэг.
Оо за за.
450 сая төгрөнгө. Тэгэхээр чи энэ чинь бүх төрлийн зээлгэнүүд одоо жишээл өдрийн 15 сая төгрөг төлөөл тэгээ эн чин одоо нөө ингэдэг ч та зарим банкнууд ч нь бол барьцаа авч байгааснаа дуусан гут буцаад авдаг шүү дээ. Үгүй энэ таны бүр өмч ч юм болоод үлдчихэж байгаа. Таны өмч. Тэг мөнгөө төлөөл дуусчвал таны өмч.
За 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 за. За тэгэхээр талууд өрөнгөө мэдээллийн 1811-22 гэдэг утаснаас аваарай. 1811-22. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ялагчаар энгийн бүгдэд гэсэн уриатаар Минопос хамтран ялж байна. Баярлалаа.
Тэрэй. Ингээд харуулчих. Дөрвөн талаас нь харуулчих.
За таны мэдээг сонсъё.
За. За миний дараагийн мэдээ багс айгуу марцсан мэдээ.
За.
Одоо өрөвдөхөн чаашаа энэ тэгээд яг би яг ингээд өрөвдөх гэжсэн гин өшгөлмөр санагдцсан.
За.
За малайс шүүгээ. За ингээд бид нар чинь нөгөө Синдрела Мендрела багаса үнсгэлж мөнсгэлж ингээд үтцсэн бодлолтой чинь гэрийн үйлчлэгчл ихлээр гэрийн үйлчлэгчийн талд ормоор санагдаад байдаг шүү дээ. За тэгсэн чи энд би яг ингээд өрөвдгөөд явж байгаа сүлдө бүр миний бас ноён нуруу уугараад өшгөлөө хийсэн нөгөөдгөө гэж.
За.
За Малайзд болсон. Нэгэн гэрийн үйлчлэгч эмгтээтэй холбоотой мэдээлэл хүргэх гэж байна. Кино цаашаа драмтай бүрийн жүжигчин үүхний тухай ярьж өгөх гэж шүү.
За.
Ичих нүргүй уваагүй нэмээд бас айгүй сүртэй тийм үүхэн. Яасан бэ гэхээр 4 сарын 8-ны өдөр нэгэн иргэн сошиал медиа дээрээ гэрт нь ажиллаж байсан үйлчлэгчийн хэргийг илчилсэн 5 цуврал бичлэг оруулжээ.
За.
За энэ айлын гэрээс мэр сэр юм алга болоо л байж л тээ. Гэрийн эзэн бодвол үйлчлэгчээ жоохон сэрдсгийгээд тэгтээ бодвол ингээд нэг хагтар хэлэхгүй ажиглаад яваад исэн чи. Ахаал юм нь алга болоо л исэн.
За.
Тэнгүүт нь цүнхтэй хувцсыг нь шалгахаар болжээ. Тэгээд цүнхтэй хувцсыг нь шалгасан чинь дотроос нь нилээд хитэн хоногийн өмнө алга болсон хүзүүний зүйлт нь олджээ.
За.
Хүзүүний зүйлтийг ингээд зүгээр ингээд унахч монахцсан юм шиг юм биш. Хүзүүний зүйлтийг бүр санаатаа аваад нуусан ойлгомжтой. Яагаад гэвэл нэг хертэй жинс өмдний жижиг халаас нь байсан гэж байгаа.
За.
За тэгсэн чи дахиад өөр хүзүүний зүйлтүүд өөр жинсний жижиг халааснаас гарч ирсэн байгаа юм. Тэгээд чин хэрэгэн зогсоогүй дотор өмднийхөө дотор талд нэмбайлан ойсон хэсэгт гэж байгаа шүү.
Өө бүр
их хэмжээний мөнгө нуусан байсан тодорсон.
За
тэгээд цаг зүйлт эмэг мөнгө гэд өчнөө юм гарч ирсэн.
Пүү энэ нөгөө
чимдан дотороос нь.
Пүү нөгөө хулгайсан бүх юмнуудын сайхан үжирээд
тавьчих. За наад чи ингээд бүр нүдний булаа болсон. Амар их юм авсан байгаа байхгүй.
Тийм байна.
Тэгээд дээр нь бас баахан бэлэн мөнгө авсан.
За.
Тэгээд за яг үүтэй ядарсан амтан баяа айлаас ингээд жоохон жоох юм аваад үз. Юу сүртэй ингэж би бодож исэн чинь. Гол нь энэ амдруулж байгаа энэ нөгөө айл нь. Цалин хөлсөө маш сайн өгдөг.
За одоо нөгөө нэг амар гэрээ үйлчлэгчтэй нэг амар ханддаг айл биш байх нь
шүү дээ.
За.
Цалин хөлсөө маш сайн өгдөг. Дээрээс нь бонус цалин гэж өгдөг. Нэмээд бүр банк бэлэг өгч идэг ийм айл юм байна л да. Тэгэд бид нар ингэдэг байхад яагаад ингэж хулгай хийсэнд нь итгэхгүй байгаагаа эзэн ярьсан байна лээ.
Оо нөгөө хүн ч яста тэнд ойлж дуулаа. Сүүдийн мэдээ болж байна. За
тэгсэн чинь нөгөө гэрийн үйлчлэгч нь бандсандаа орилж уйлаа.
Тэгжин.
Нүүр будгийнхаа багсыг бариад хүзүүндээ хатгаж ухна гэж сүрдүүлээд бөө юм болсон гинэ.
Нүү эцэн хүн алд гэдэг
болчихлоо. За. Тэгээ ичдэггүй хулгайч үйлчлүүлэгчийнхаа энэ бичлэг сэлтэнд Малайзийн сошиал дээр нилээд шеэрлэгдэд байгаа. Олон нийтийн хувьд бол хулгайч бүсгүйг цагдаад өгөхийг зөвлөж байгаа ч гэсэн гэрийн эзэн бас л сайн хүмүүс юм аа. Гүү цагдаад өгч энэ амтныг одоо зовоогоод яах вэ?
Бид нэр одоо нөгөө хулгай алдсан юмнуудаа олцсон юм чинь
зүгээр бид нар те ажлынх нь хөлсийг нь өгөөд одоо ингээд чиний ажилласан хугацааны чи хөлс энэ шүү гэд өгөөд явуулсан гэдгээ битсэн байна лээ.
За.
Тий.
Сайн хүмүүс юм үнэхээр.
Сайн хүмүүс юм сайнч гоёч амдруулж ажилуулж ийж тэхэт те нөө юу вэ нөө нэг буян муутай туучин юм л да. Ийм юмд ингээд сайхан амьдарч ич чадахгүй. Тэгээ хутгаа зилгээ хийгээд ингээд одоо энэ нөхөрчин ингээд бичлэгэн тавигдсан учраас энэ амьтан дахиад ажил олдохгүй шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Одоо тэр нөгөө нэг Сингапурт болсон хэрэгүүчийг тэгээл нохоо шиг балкон дээрээ амьдруулад хоол унд ч өгдгөө дээрээс нь байнга одоо хүчирхийлж яддаг гэсэн бол одоо яах юм?
Одоо 11 цагаар тэ ингээд
тасралтгүй ажиллуулж
ажиллуулж мажлуулад ингэж исэн бол одоо яа их вэ?
Тийм шүү дээ.
Гэсэн үгүй байгаа байхгүй юу?
Тийм байна.
За сэтгэлдлүүд нь пүү эд ямиг нэг нэгээр нь зөөгөөд мөнгө болгоод цулаагаад байсан юм шүү дээ. Ер нь баян айлд ажиллахын давуу тал байхаа юу ч алга болсон мэдхгүй гинэ.
Ямар эвгүй юм бэ? За
нэр усыг нь зарлахгүй бол дараагийн айлд очиод дахиад л хулгай энэ дээ. Ер нь бол эддэх газраасаа хулгай хийх шиг тэнэг үйлдэл байдаггүй л юм да гэж үнэн шүү дээ.
Үнэн үнэн үнэн.
Тий. Тогоносоо хулгайлна гэдэг чинь бол юу гэсэн үг вэ? Тогоол хоосрохын шинж.
Тий шүү дээ.
Задуулч нөтүүлээд байсан биш те юу дутсан гэж хулгай яадаг байна. Тэнэгэл хүүхэн байна. Одоо гадуур ажил олдохгүй дээ гэж яг тэг нь.
Яг тэг нь.
Гадуур ажил олдохгүй. Ийм нэг одоо юу гэдгийг нэрэ хайр даахгүй байна гэдэг бол айгүй хэцүү л дээ. Энэ хүнтэй ингээд ямар айтайхан боломжтой байсан бол те.
Тийм шүү дээ. За миний дараагийн хүргэх мэдээ штэ те. За та зүгээр үнэнгээ л хэлчих. Та хүүхэд байхдаа ээжтэй яг юугаар зодуулдаг байсан? За одоо манаахны бол зөвсгүүд чинь галын яаж байна, ганжин байна, гүпэр байна, эндүүний нөгөө нэг ишнүүр байна. За
манай ээж айгуу зөөлхөн юм биш. Ээж бол намайг нэг актер тэгж зодж байгаа сандаа л алгадчихсан баг. Аавар бол би өстой юм юмар зодуулж утсан сорон бус мус. Тэгэл нөгөө нэг гүпэр мүпэр.
Хамгийн амар нь юу байсан?
Гүпэр л амар штэ.
Амар те гүдрүү гардаг те.
Хөдөө тэр шилбүр.
Үгүй наадаа.
Йоо шилбүр бол бас алан штэ.
Шилбүрийг бол би мэдгүй.
Йоо алан шүү бас.
Гүпэр нь болохоор нөгөө миний одоо яриад байгаа гүпэр гэдэг юм чинь нэг юм нөгөө нэг цахилгааны утас шиг юм яриад байгаа штэ те. Тэгвэл мөн бид нар бас заримдаа тэрүүгээр дээсийгэ тоолчдаг байсан штэ.
Тийм залгуур.
Тэрүүгээр нэг оруулгаж үзчихсэн. За тэгвэл би одоо турк шуугаа хөрөх гэж энэ зүгээр нь. Манай уухийн ярьдаг штэ зодуулж өслөөгээд мууцсангүй ээ гэдэг. За.
Тэр зэрлэг авгаа яа.
Гэхдээ өнөө үгүй ээ энэ бүр юм. Йоо бүр юм. Айгу тийм харамсалтай заяо.
За.
Өнөө цагт бол одоо ганц нэг сургаад гар өрөх бол гэр бүлийн хүчрэл хэмжээнд яригддаг болсон штэ.
Тэгэлгүй яах вэ?
За тэгвэл яг ийм асуудалтай холбоотой нэг хэрэг түрк дийдээд цаан ч одоо бөө юм болж байна. За.
За.
Туркийн Денизли хотын иргэн 80 настай турк имээ 18 настай охинтойгоо амьдардаг байсан юм байна л да. За ингээд эцэг их хоёр нь салснаас хойш имэн охноо ястал нөгөө нэг нүдний цэцгийн мэд хайрлаж өсгсөн. Тэгсэн чинь өнгөрсөн жилийн 8 сард энэ эмэгтэй ач охин Урал гэдэг 18 настай бүсгүй ажилласаа эрэнгүүтэй найзуудтайгаа уулзаад гармаар байна гэд имэдэ хэлсэн юм байна.
За одоо имэн охин хоёрын зураг гарч байна.
Өө
нэг үстэй таавч гараад ах.
Гүй харин энэ зүгээр нэг эсхий тавчг байгаа заяо. Имэн ийм сайхан нүдэн дулаахан охин нь ийм хөөрхөн охин заяо. За ингэ байжсэн чинь имэн үгэ миний охин одоо шүн өрөө харанхуул гадуур явах аюултай гэд охиноо гарах тунд бол бүр гэрээ дангинтлэн цоочлцсан. Тэгсэн мэдээж охин нь нөгөө залуу юм чинь зөрүүлээд гарахын тулд цоочтой хаалгатаа зурлж явах оронд имэн гэрийн шаахаа буюу тавчг одоо энэ нэг эсхий тавчга авч очоод охиныхоо хонгон дээр нь ингээд цогц юм байл да. Яах гээд байдгийн чи, яах гээд байдгийн чи гэж цогт юм байгаа
зүгээр.
Тэгсэн чинь охин нь хариу олгоод эмээгийнхаа толгоо дээр уцаараа цогцсон. За. Тэгсэн чинь эмээгийнх нь хамарнаас нь цус гарч эхлэх үед охин ч тэмцэлтгэ болоод төргөн дууцсан. За ингээд эмээ ач хоёр би бидээ гомдол бол гаргаагүй. Гэхдээ нас өндөр эмэгтэй гадны гэмтэлтэйгээр төргнэр хөргөгдсөн ирэг дээр аль биесоор хэрэг нээгддэг юм байна. За. Тэгэнгүүт ингээд эмээ охин хоёр ч учраа олоод сайнцэн ч гэсэн хотын яллагчд эмээгийн эсрэг хэрэг үүсгэсэн.
За.
Эмээ охиноо гэрийн шахааг зэвсэг болгон ашиглаж зодсон. Харин охин бие хамгаалах зорилгоор эмээгийн толгоор уцаар зогсөн хэрэг болж мандаад сүулдэ бүр гэр бүлийн энэ жижиг хэрэг нь олон улсын анхаарлын төвд орсон хэрэг болоод байна. Одоо.
Одоо би тэр яриа сууж байгаа гэдэг чи олон улсын анхаарлын төвд орсон л гэсэн үг юм.
За, ядчаад охиныгоо гэртээ хорьсон нь хүний эрх чөлөө хязгаарлалсан хэрэг болоод 14 жил хүртэл хоригдох ял сонсож магтдгүй болсон.
Ёо.
Ингээд 2 сарын 25-ны өдөр имээ анхан шатны шүүхээс бусдын эрх чөлөө хязгаарлалсан хэрэгтэй 2 жил 6 сар, бусдын эсрэг зэвсэглэн дайрсан хэрэгтэй 2 жил 6 сар гээд нийт 4 жил 2 сар хоригдох ялдаа шийтгэгдсэн бүр анхан шатны шүүхээс.
За мэдээж тавчгаарч охноо сургасан имээ 80 насны босгон дээр 4 жил оройдох болсон до сэтгэл дундуур байтугай цаашаа байгаа. За ямар тач одоо давж залтгаар болсон. Ингээд энэ хэрэг явж гин. За сэтгэлдлүүд нь түркч нь харин гайгүй хатуу үйлдэл газар уу юу гэрийн тавчгийг хизээч зодуур хэрэгсэл гэж харж явсангүй те зөндөл зодуулж явсан штэ гэсэн байна. Манай Азийн орнуудад тавчгуудлаа гүгт байдгүй ээ. Ялангуяа хятад ээжүүд бол гартаа байнга тавчгтай авч яддаг цохиход бэлэнл гэсэн үг л дээ гэсэн чинь. Гэхдээ 80 давсан имээд хэргийг нь харгалцсан үзээд арай хөнгөн ял буюу тэнсэг өнхөөлгүүд ээ. Ач охноо сургуулаа сургуулаа гэд арайч хорж болохгүй штэ хүн чанар гэдэг зүйл энд яригдах хэвээр гэсэн. Исхи тавчгаар зохиуллаа гэд одоо хаа
болохгүй дээ. Нөгөө тал гомдолтой байх хэвээр штэ.
Тэгвэл энд ямар ч гомдол байхгүй имээ охин хоёр нэг нэгэндээ хинэн ч гомдол гаргаагүй.
Тэгээ энэ ач охин 18 хүрцэнгийн үедтэй.
Тий.
Тий.
Гэхдээ тэгтээ одоо заяа одоо жишээлбэл манай ч гэсэн гимтлийн имлэг дээр цагдаа байнга байдаг аахгүй юу? За тэгэнгүүт одоо ингээд хутга шүүгэн мөвгүүд ингээд хутгалуулсан хүн орж ирлээ мэлээ гэхэд тэнд ингээд тэнд имлэгийн эмчнэр бол яралтай ажилбараа хийгээд байж байна. Тэр цагдаа бол яагаад вэ гэдгийг тэнд ингээд
тодруулж
яадаг тийм үү? За тэрнтэй адилхан одоо эн чинь болохоор зэрэг энэ Туркийн хуулиараа энэ чинь эрүүгийн хэрэг үүсчээд байна шүү дээ. Бүр ингээд амар амар юм хэлж байгаа юм чинь юу юу ч гэлээ.
Нөгөө 24 жил мэл яригтай
юм. Исхи тавчгийн чинь бүр юу зэвсэг гэж үзээд байна шүү дээ энэ ч одоо. Бүр ингэсэн шүү дээ. Ирхчлөө хязгаарлсан. Хаалга гэр дотроо төгссөн хэрэгээр 2 жил 6 сар бусдын эсрэг зэвсэглэн дайрсан гэж байгаа байхгүй юу? Тэр тавчгийн чинь исхи тавчгийг зэвсэглэн дайрсан хэрэгтэй 2 жил 6 сар гээд нийт 4 жил 2 сар хоригдох ялаар анх шатны шүүхээр бүр шүүгийн шидр гараад алах пад зохигдсон. Одоо тэгэнгүүт дав заалдах шатны шүүх рүү гомдол гаргах гээд явж байна шүү дээ. Ийм асуудал үүсчээ. Ёо, ястай амар юм аа.
Амар.
Яана.
Ямар юмнууд нэг ийм солиотой юм бодоод те энэ муу эмгэнийг нэг яаж хийж байгаад нэг шоронт хийчихсэн гэсэн сууч тийм байна.
Одоо тэгээ тэр нөгөө нэг куперэр ингэж нэг шавхардуулахад бүр ингээл говдруу үүсээ. Тэгээл тэр чинь одоо тэгээл одоо бол бүү өстө нэрэ мингээ бүр шүүх хэмлэг мэмлэгээр яваад ингээд намайг говдруу болтол нь ингэж шавхардсан махардсан энэ зэвсэх нь байна мэн гэл одоо явах
юм. Чи бүр галактикийн шүүхт очно.
Амар бүү юм болох нь штэ энэ ч тоо. Яй. За хамтран ажиллаж танилцуулаад өргөжлүүлье. Улаанбаатар хотод 18 цаг 40 минут болсон. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэхийг зөриатгаар Ингүн Эг Групп компани хамтран ажиллаж байна.
За 2012 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байна эднийх. Юу юу гэдэг вэ гэвэл автомат гараашаа хаалга, метал цонх хаалга, вакуум цонх хаалга, шилэн басаад, төмөр хийц одоо хашааны автомат ийм нэг ба гүтэг хаалга гэдэг гисэн ийм таван чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулсаар ирсэн ийм компани ахнаа.
За. Энэ метал цонх хаалганыхын хувьд өштэй. Метал рамтай вакуум цонх хаалга рам нь нумрахгүй хев сууж гажихгүй. Хуванцар метал вакуум цонх хаалганы шилэн 2 болон 3 давхар гэж байдаг. Дотроо аргон хийн дүүргэлт болон ганжуулсан шилний гэсэн ийм сонголтуудтай. За ганжуулсан шил нь болохоор хагарахаараа арьс цусэргүй гэж бутарч агардаг машин шилжилт юм байна л да. Тийм учраас аюулгүй гэж үздэг гинэ. Тэгэхээр 3 давхар шил нь гадны дуу чимээс маш сайн тусгаарладаг хавчуурга ирзэн цоож нуусны тоног нь герман болон турк сонголттой гэж шүү.
Зөө. Дэлхийн 180 гаруй улсад түгээлтэй идэг Бээжингийн улсын үйлдвэрийн Европ стандарттай материалыг албан ёсоор оруулж ирдэг ба бүх материалын ашиглалтын хугацаа нь 10-15 жил байдаг гэж.
Аа за.
За гаражи автомат хаалга нь ахуй үйлдвэрлэлийн хүнсний үйлдвэр цохимжтой шилэн болон хулдаасан гэсэн төрөлтэй ба хай спид дор буюу өндөр хурдны автомат хаалганы давуу тал нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан дулаан алдагдлгүй дөрвөн талтай эрзэнтэй 5 секундэд нэгтдэг. Воо!
Вау! 1 2 3 4 5 так нэгтгэх нь шүү дээ, тийм.
Өөртөө тохирхоо хийх боломжтой дээр нэмэлт явган хаалга хаалга цонх хийх боломжтой өнг загварын сонголттой байдаг гэж байна.
Оо, за.
Оо, ингээд босдог юу ч бас өөрөө тэн дээр гээд орох гарах хаалгатай байж болох нь шүү дээ.
Тийм байна. За, илүү дэл өрөнгөө мэдээллийн та 9911 7093 99 4181 гэдэг дугаараас аваарай. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэхийг зөриатгаар Ингүн Эг Групп компани хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За, баярлалаа.
За, таны дараагийн мэдээг сонсъё.
За. Энэ бэст айгу бахархалтай мэдээ. Хэд ч шүүгэн. Хятадын нэгэн компанид ямар ч алдаа тогтолтол гаргалгүйгээр ажлаа маш сайн хийж байсан нэг бүсгүй сарын 22 ажлын өдөрт нь 6 удаа тарах хугацаанаас эрт буюу хэдхэн минутын өмнө гарсан хэрэгт буруутгагдсан ажлаасаа алдагдсан юм байна.
Ээ хүүди. За одоо 8 цаг тарах хэрэгтэй байсан бол 7:50-ийст гараа явцсан байна мөн үү?
Тийм. За 6 удаа гэж байгаа юм а. Эм чинь тэгэл за яг нь нийтдээ нэг 10 минутын нутал болж байгаа юм хаашаа.
Тийм байна, тийм байна. За.
За ингэсэн. Өмнө нь алдаа тогтолтол гаргаж байгаагүй бүсгүй хувьд 3 жилийн турш маш өндөр үзүүлэлттэй ажиллаж ирсэн.
Аа.
Тухайн компанид ажлын мэрэгчлэрээ чадвараараа мандаасан ийм бүсгүй байсан юм байна л да.
Аа.
Хамгийн гол нь бүсгүй ажилласаа гарахдаа 15-20 минутаар эрт тарчсан юм биш. Ердөө 1 минутын өмнө буюу 18 цаг тарах ёстой хүн 17 цаг 59 минутад тарчсан учраас л ийм хэрэгт унсан гэдэг.
Эхүү.
1 минут ч дээ.
За.
Хятад хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан ажлын байрын хяналтын төхөөрөмж нөлөө төлхөө ашиглагддаг болсон. Улмаар хүмүүс ажлын цагаар сандлаасаа боссон үед цалин хасах инүүхэн хэрэг болсон гинэ.
Аа, бүрүү. Зөө зөө.
Харин цагаасаа 1 минутын өмнө тарсан бүсгүйг сарын турш 6 өдөр 1 минутаар эрт тарсан нь ажлаас халах үндэслэл гэж үзэж компани халах шийдвэр гаргасныг хүний нөөц нь хэлжээ.
За.
За халагдсныхаа дараа бүсгүй шууд хотынхоо үйл төрчний хөлд гомдол гаргаж компанийхаа шүүхт өгсөн. Өөрийн ингээд юу яасан? Одоо хилмэгтэд юу гэдгийг хөтөлбөрийн бус шийдвэрээр би ингээд халагдчихлаа гэд.
Аа.
Шүүхийн зүгээс бүсгүйг халсан үндэслэл учир тутагдталтай учраас бүсгүйг хууль бусаар халсан гэж үзээд нөхөн төлбөр төлүүлэх шийдвэрийг гаргажээ. Өнгөрсөн орны 11 сард илүү цагаар ажиллаж байсан эрэгтэйг ширээн дээрээ унтсных нь төлөө ажлаас нь халж улмаар халсных нь дараа шүүхтэлцээд 350 мянган евро компаниас нь гаргаж өгөөд байсан юм байна л да.
За.
Оо наад түнэ та нар ингээ өөрсдөө илүү цагаар ажилуулсан те. Тэгээд илүү цагаар ажилуулчаад наад түн чинь нэг нүдний ор гаргаад ажлын байран дээр унтхлаар та нар яах талаар халдгийг.
Тэ.
Ингээд 350 мянган евро авч ирсэн байна. Ямар тач 1 минутын эрт тарсныхын төлөө бүсгүй халсан энэ компаниг хитрхи хатуу чанг боомсон дэглэмтэй компани гэж үзээд сошиал дээр одоо яг эд нулимцгааж байна.
За 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 за.
За тэгээ энэ хүүхэн яг хитэн төгрөг нөхөн төлбөр тавсан нь одоохондоо тодорхойгүй байна. А ямар ч байсан ямарваа нэгэн байдлаар нөхөн төлбөр төлүүлэх шийдвэр бол хүүхний талд буюу тэг компани бол буруутчаал байгаа юм байна.
Аа.
За сэтгэлдлүүд нь Хятадын тэр хиймэл оюун ухаанд суурилсан хяналтын систем арай л юм бэлээ. Бичлэгийг нь үзсэн. Аягандаа ус аваад ирэхэд цалин хасаж байна лээ.
Тийм
газар би лав ажиллаж чадахгүй гинэ.
Йоо,
бид нар ч одоо өдөрт хэдэн удаа ус авдаг үлээ, хэдэн удаа тамхиа татдаг үлээ.
Тийш тий.
Цалингүй болох юм байна л та.
Тийм байна. Үу алаас алаас.
1 минутанд юу хийж амжих вэ? Арайчтай 1 минутаар эрт тарлаа гэж халаад байвал энэ хорвоо дээр чинь ажил хийх хүн үлдэхгүй шүү гэсэн мэн.
Аа.
Их хэмжээний мөнгө аваарэ. Даварсан солиотой компаниуд ажиллаа муу хийсэн бол яа их гисэн. Хамгийн сайнараа ажиллаж байсан хүнийг 1 минутын өмнө тарсан гэж халсан гэхээр бүр уйлсандаа ч итгэмээргүй санагдаж байна гэд. Би зүгээр энэ хүүхний өмнөөс айгүй бахархаж байгаа байхгүй юу?
Аа.
Тийш үү? Үнэн мөний төлөө ингээд дуугүй энэ хүүхэнтэй заа заа би ингээд нэрнгэсэл 1 минут хоцорсон төрүүлж гарсан нь үний юм чигээ явцсан бодвол энэ ялалттай нэг босд хүмүүст ийм нэг жишээ гэх юм уу анхааруулга болж үлдэхгүй байх гээд байгаа байхгүй юу? Энэ хүүхэн те өө ингэж тэмцсний өчнд оо энэ болохгүй байна. Энэ те нэрнгэсэн бид нар чинь бас хьюминити байхгүй бол дан AI-аар бүхтгийг зохицуулж болохгүй байна гэдэг ихний юм сургамж болж шээ.
Яг үнэ. Яг үнэ. За 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 за. За а дараагийн мэдээнь Америк шиг урах гэж байна.
За.
За Нью-Йорк хотод болсон эрэг 28 настай нэгэн эмэгтэй Вин эрүүл мэндийн лаборатори болон ДНК-ийн шинжилгээний төвийг шүүхэд өгч байгаагаа мэдгэцээ. За яаг гэхээр энэ газарт өгсөн шинжилгээний хариу нь алдаатай гарснаас болж бүсгүй хүүхдээ ахуулаад зогсохгүй хувийнх нь амьдрал нь бүрэн сүрц. Бүр.
Яана 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 яана.
За энэ бүсгүй хувьд бол нэрээ нууцлж байгаа. Би юу болсныг нь ярьж өгье. Бүсгүй маань нэг залуутай хайрлаж дурлалцаад хамтран амьдрахаар болоод байсан байл да. Бүр сүгэж тавьсан. Гэтэл гай газар дороос гахаа модон дороос гэхчээр хосуудын хооронд нэг асуудал гараад түр тар хийсэн байна. За бараг л салах дээрээ тулаад. За энэ хоорондоо бүсгүй нэг залуутай харилцаа тогтоогоод дотны харилцаанд орсон. За яг ингээм маргалцсан байхдаа гэсэн үг шүү дээ.
Түр зур салцсан байна.
Аа яг үнэ. Гэвчиг сүүц залуутайгаа ярилцсанаар эргээд нийлхээр болж өмнөх бүх алдаа дутагдлаа мартаад би бинийгээ уучлсан. Тэгсэн чинь бүсгүй жирэмсэн болж таарсан. За мэдээч нөгөө эмгтөөлийн хүн юм чинь одоо сүүт залуугийнх нь уу эсвэл нөгөө төр уулцсан залуугийнх нь уу гэдгийг мэдэхгүй байсан учраас шийдвэр гаргахын тулд саяны тэр нэр дурдагдсан төвд очиж урагтаа ДНК-гийн шинжилгээ хийлгэсэн.
За.
Тэгсэн энэ төвийн одоо шинжилж үзээд нөгөө залуугийн хүүхэд гэдэг нь 99.9% батлагдлаа гэдэг хариу өгчээ.
За нөгөө нэг удаагийн уулцсан залуу
гэсэн. Тэнгүүд нь бүсгүй. За за одоо хүний хүүхэд гаргаад явах те гэд 27 хоног хүрхээс өмнө хүүхдээ ахуулаад өөр хүнтэй болсныг нь мэдсэн залуу нь уучлах чадлагүй салжээ. Тэгсэн чинь нөгөө газраас нь хэсэг хугацааны дараа уучлаарай манад ингээд техникийн алдаа гарсан учраас таны хариу буруу илгээгдсэн байна. Ураг хүний хүүхэд гэдэг нь одоо танаа нөгөө сүүт залуугийн хүүхэд гэдэг нь 99.9% нотлогдсон буюу сүүт залуугийнх нь хүүхэд байж таарсан. За ингээд лабораторийн хариунд итгэж хүүхдээ агуулад бүр сүүт залуугаас салсан бүсгүй хувьд сэтгэл санааны гүн хямралд ороод байсан. Одоо харин лабораторийг шүүхэд өгөхөөр нэгэн чийдсэн. За муухан киноноос дээгүүр зохиолтой энэ хэрэг сошиал дээр бол нилээ ширлэгдэж байна. Хүү одоо энэ шүүхтэлцэлгүй яадын энэ чинь тийм биз дээ.
Гүн наад чи хүн алдсан биз дээ.
Харин тийм хүн алуулаад тэгээд дээрэс нь ингээд найз залуучгүй болгоо яйцсан. Сэтгэгдлүүд нь эмэгтэйчүүд өөрсдөө ийм байхгүй юу? Зүгээр л тэсээ твчээд байж чадсангүй юу? Тэгээд ч олдсон хүүхдгийг нь авахулж нүгэл үлдэхээр ингэж үүл юур нь ирж байгаа юм хогчин гин. Ямар амар юм бэ? Тэр сүүц залуу нь одоо ямар эргэж ботсон юм бэ? Нэг л ирийн шинжгүй юм аа. Саллаа гэснээр эргэж нэлсэн одоо уучлахгүй гэж салж яриад шал утгахгүй харилцаатай гэсэн байна. Эмэгтэй хүн өөрөө төрөх үгөөгөө сонгох хэрэгтэй болоод олон жил болж байна. Та нар эмэгтэйчүүдийг юм л бол буруутгадгаа болцоож үз арай хитрч ээ гинэ.
Гэхдээ би одоо бас нөгөө нэг ингээл шинжилгээ мэнжилгээ ернээс бодоод бодоод ингэвэл яг одоо энэ ч нөгөө нэг хөвлөд байгаа урагт ингээд янз янзын тий удамчлалын ч юм уу одоо өвчин байгаа тохиолдолд ингээд тийм өвчтэй юм байна. Одоо энэ хүүхдийг ингээд гаргах хэрэггүй гэдгээр тэгдэг штэ. Тэгцээ болов уу гэсэн чинь чи бүр шал өөр юм байна штэ.
Харин тийм ээ. Зөв баларсан.
Ямар амир юм бэ?
За 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 за. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 14-ний даваа гарагийн 4 зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн урайтаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх гэсэн урайтаагаар Ингүү Эг Групп компани за мөн энгийн бүгдэд Минупас хамтран ажиллалаа баярлаа. За баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Өргөлөл ирэхэн сонсогчдаа цагрын хинд явдаг радио мэдээг үлээвч сонсдог дараа 225 нэвтрүүлгийн шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсаарай. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.